Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Алматыда ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд баспасөз мәслихатын өткізіп, Ақ үйге жаңа президенттің келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді деді. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Бұл жиынға бақылаушы ретінде қатысушы Евгений Жовтиспен сұхбатты ұсынатын боламыз. Және де Қазақстанда адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы шаралар қалай өтіп жатқаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып мәлімдеме жасады және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Серік Аханов пен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сайденовті қабылдап, банкерлердің алдына үш міндет қойды. Олар экономиканы несиелендіруді ұлғайту, индустрияландыру және инновациялар саласындағы жобаларды қаржыландыруды жалғастыру, шағын және орта бизнесті несиелендіруді тоқтатпау. Ақштың жаңадан сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Хабарларға қарағанда Обама конгрессмен Рам Эммануэлге Ақ үйде қызметкерлердің басшысы лауазымын ұсынған. Чикаголық Эммануэл бұрынғы президент Билл Клинтонның билігі кезінде әкімшіліктің кеңесшісі болып жұмыс істеген. Ақш сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтты. Дейтұрғанмен ел билігі кейбір сайлау бекеттеріндегі дауыс беру құпиялылығын жақсартуы тиіс деп кеңес берілген ол құжатта. Сондай-ақ бір орталыққа қаратылмаған Ақштағы сайлау жүйесінде қарама-қайшылықтарда кездесуде делінген аталған мәлімдемеде. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды. Толқын Керімбакиевтің Қазақстанға қайтарылғанын айта келіп, ол жерде басқа тұтқын қазақ қалған жоқ деді Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Толқын 2001 жылдың қазанында Ауғанстанда тұтқындалған екен. Ақштың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болған көрінеді. Қырғыз парламенті жаңа заң қабылдады. Бейсенбі күні мақұлданған бұл заң жобасы бойынша ел үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Діни ұйымдар қаржылық жағдайларын ел билігіне ашық таныстырып отыруға міндетті. Жеке жағдайда білім беруге және көпшілік орындарда діни кітаптар таратуға осы заңмен тыйым салынады. Діни бағдарламалар мектеп бағдарламаларына енгізілмекші. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Ресей ресмилерінің айтуынша ол екі азамат Ресей жастарының пышақтағанынан қаза болған. Сондай-ақ Түркменстан елшілігінің айтуынша елшілік қызметкері сейсенбіде жасалған шабуылдан жараланып ауруханаға түсті. НАТО Ресейдің зымырандық жоспарына алаңдаулы. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтықтағы зымырандарды Калининградқа орнататындарын сәрсенбіде айтқан болатын. Аталған қадам Ақштың Еуропа елдерінде зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына жауап ретінде жасалуда деген еді Медведев. Калининградты Еуропа одағына мүше елдер қоршап тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Косово елдегі қылмыспен күресе алмауда. Бұл жөнінде Еуропа комиссиясы тәуелсіз Косоваға байланысты жариялаған өзінің алғашқы баяндамасында мәлімдеп отыр. Косовода заңдық жүйе жұмысының жеткіліксіздігінен сыбайласқан жемқорлық белең алып кеткен делінген баяндамада. Этникалық албандар басшыларының ұйымдасқан қылмыспен күрес стратегиясы жоқ дейді аталған құжат. Ирак Ақш келісіміне алғашқы өзгерістер енгізілді. Құрама Штаттар өз әскерінің Иракта 2008 жылдан кейін тұруына арналған келісімшарт жобасын Ирақпен талқылауда. Ирақ тарапынан ұсынылған кейбір өзгерістерді Ақш жағы қабылдап отыр. Кейбір ұсыныстарды талқылау кейінге қалдырылды. Израиль Ақштың Иранмен диалогына сақтықпен қарауда. Атап айтқанда Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігі таяу шығыста сақтық көзқарасын қалыптастырады. Себебі мұндай қадам Теһранның ядролық бағдарламасын ауыздықтаудағы Ақштың әлсіздігі деп қабылданады, деді Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни өз мәлімдемесінде. Бір оңтүстік осетиялық қаза болды. Ол азамат Тбилисидің бақылауындағы территориядан атылған мерген оғынан бейсенбіде көз жұмды, дейді аймақ үкіметі. Мархум болган азамат аймак астанасы Цхинвалиге жакын жерде көлүк жүргүзүп келе жаткан эди, деп жазылган аймак акимчилиги веб баракчасында. Халкаралык каржы кору Украинага несие береди. Аталган элге 16 миллиард 400 миллион доллар карыз 2 жылдык резервтик келисим боюнча сунулмакчы. Бул эл экономикасы менен банк жүйөсү кыйындыкты баштан кечирүүдө. Алайда Украина башчылыгы каржы дагдарысы менен күрөштө жан-жакты чараларды жүзөгө асыра алды делинген кор мәлімдемесінде. Минск тобы баспасөз маслихатын өткүзбөкчү. Венадагы бул маслихат Армения менен Азербайжан арасында келишимшартка кол жеткизилүүнө орай орнолмакчы. Ол келісімшарт бойынша тараптар арасындағы 20 жылға созылып кеткен Таулы Қарабақ проблемасына байланысты келіссөздерді жеңіл жеделдету келісілген болатын. Минск тобына Ресей, Франция және АҚШ тең төрағалық етеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Ардақты радио тыңдаушыларға, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Бұл жиынға бақылаушы ретінде қатысушы Евгений Шовтеспен сұхбат тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда адам құқықтарының сақталуы мен азаптауға қарсы шаралар қалай өтіп жатқаны туралы мәлімет беретін боламыз. Және де Алматыда ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Ақ үйге жаңа президенттің келуі, яғни Барак Обаманың келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді деп айтты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин азаттыққа сұхбат беріп, Қазақстандағы жағдайларға өз пікірін білдіргені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадыр мен де радиотың даушыған, сонымен Азаттық радиосы жоғарыда аталған тақырыптарын тарқата отырады. Яғни қарашаның 6-сы күні Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы комиссиясының 41-ші сессиясы басталды. Сессия барысында Қазақстандағы азаптауларға қарсы және адам құқықтарын сақтау жөніндегі атқарылған іс-шаралардың қорытынды баяндамасы тыңдалды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау шартына 1998 жылы қол қойған болатын. Бейсенбі күні енді Қазақстан азаптауға қарсы осы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бұл бас кеңсесінде өтіп жатқан бұл жиынға Қазақстанның ресми делегациясы мен үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері қатысуда. Азаттық радиосы адам құқығы мен заңдылықтарының сақталу жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис Азаттық радиосы осы Жовтиспен телефон арқылы байланысып сұхбаттасқан еді. Азаттықтың бұл Женевадағы жиыны қалай өтіп жатыр деген сауалына Евгений Жовтис:
Ну, пока прошла только половина этого мероприятия, поскольку Казахстан сегодня только
Азерге бул шаралардын жартысы гана өттү. Казахстан бүгүн тек конвенциянын орундалуу боюнча кошумча баяндамасын сунду. Комитет мүчөлөрүнүн сурагы берилди. Будан бөлөк комитет мүчөлөрү үкмөттүк эмес уюмдардын баламалы эсеби менен таанышкан болатын. Осыган байланышты сондагы айтылган маалыматтарга байланышты комитет мүчөлөрү Казахстандын расмий өкүлдөрүнө ондогон сабал койду, дейди. Бул адам құқықтары жөнінде және заңдылықты сақтау жөнінде Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис. Сонымен қатар оның айтуынша,
когда первый раз Казахстан отчитывался по этой конвенции, комитет выдвинул
Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бақылауынша соңғы жылдары оның үшеуі осы жылы тек екеуі ғана орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылдың ішінде конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған дегенді айтады Евгений Жовтис. Сонымен қатар бұл жиынға қатысып жатқан Еуразиялық демократия бастамасының директоры Питер Залмаев та азаттыққа сұхбат берген болатын. Ол азаттыққа берген сұхбатында жалпы Қазақстандағы азаптау жағдайларының, әсіресе түрмедегі жағдайлардың өте қорқынышты екенін, өте төменгі деңгейде екенін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларға, сіздер бұл Евгений Жовтиспен және Еуразиялық демократия бастамасының директоры Питер Залмаевпен өткізілген сұхбаттың толық мәтінімен азаттықтың келесі бағдарламасында танысатын боласыздар және азаттықтың интернет сайтынан олар алардын сухбатынын мэтин менен таанысып боласыздар. Кымбаттагайын, азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Ал бул азаптауга каршы халкаралык комитеттин отурусу жайындагы кабарыбызды кыскача кулактандыруудан кийин одан ары жалгастырабыз. Кымбатты радио тыңдаучу агайын, сонун жогоруда айтып өткөндөй, Женевада Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктарын сактоо менен азаптоого каршы комиссиясынын 41-ші сессиясында Казакстандагы азаптоолорго каршы жана адам укуктарын сактоо жөнүндөгү аткарылган иш-чаралардын корутунду баяндамасы тыңдалып жатыр. Казакстан Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктарын сактоо шартына бул 98-ші жылы, ягъни 1998-ші жылы кол койгон болатын. Бүгүнкү таңда Казакстандагы адам укугу менен азаптоолорго каршы кандай чаралар жүргүзүлүп жатканы тууралуу кабарыбызды энди Алматыдагы тилшибиз Мыржан Абдыхалыгынан кеңирек тыңдайык.
Казандын 6-сы күнү Женевада өз жумушун баштаган Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарынын тапталуу менен азаптоого каршы комитетинин 41-ші сессиясында 1998-ші жылы адам укуктарын сактоо жана азаптоого каршы аталган уюмдун халкаралык шартына кол койгон Казакстандын адам укуктарынын сакталуу менен азаптоого каршы жүзөгө асырган иш-чаралар жөнүндөгү 2-ші корутундусу тыңдалды. 1-ші жумуш корутундусу 2003-ші жылы тыңдалган болатын. Женевадагы аталган жыйынга ресми орундардын өкүлдөрү менен бирге өкмөттүк эмес уюмдар менен коомдук уюмдар өкүлдөрү жана Казакстандагы адам укуктары жөнүндөгү уюмдарынын мүчөлөрү катышууда деп кабарлайды Казакстандык бир катар акпарат куралдары. Ички иштер министрлиги баспасөз катчысы Багдат Кожахметов арнайы мекемелерде азаматтарды уруп согуу мурун болгон, азыр ондай окуя жок деп отур.
Мурунку убакта мындай фактор адамдарга зорлук зомбулук көрсөтүү адени болгон, азыркы да кездешет, бирок өтө сиреде полициянын кызметин адагалайтын коомдук кеңеш курулган болот. Ал коомдук кеңештин жумуш дегенде 1.5 жыл болду. Сол 1 жыл өткөндөн кийин бул быйыл көктөмдө ошо коомдук кеңештин ишинин биздеги арнайы мекемелер дейди. Ал СИЗО, ИВС, полиция участкалары жана коомдук кеңештин мүчөлөрү келип, кез келген убакта, оюна келген убактында келип текшере алат мүмкүндүк берди. Алардын ошо текшерүү жүргүзгөнүнө жарты жыл болду. Жарты жылдын ичинде бирде бир азаматтардан немесе туугандарынан түшкөн акпарат ошондой зорлонгондук көрсөтүп атыр деген бирөө да аныктап, бирөөнүндө орун
Өз сөзүн одан ары сабактаган Багдат Кожахметов кээ бир азаматтар жасаган кылмышын жашыруу максатында жалган акпарат таратат дейди.
Кээ бир кезде адамдар кылмыштык иш жасайт, кылмышты жашыруу үчүн немесе тергөөчүлөргө өзүнүн башка бир жолго буруп жүрүшүн ушундай бир акпараттар жиберген, уруп атыр, согуп атыр, зорлоп атыр, үйтүп атыр. Соттон аны биз өз өзүбүздү сактоо үчүн жанагы элдин алдында өзүбүздүн акты ак деп бетибизди актоо үчүн ушундай иш чара колдонулуп атат.
Халыкаралык адам укугун коргоо жана заңдын орундалуун кадагалоо бюросунун Казакстандагы өкүлдүгүнүн директору Евгений Жовтис Казакстандагы бостандыгы шектеүлүү адамдардын турагы саналатын арнайы орундарды адам укугу менен азаптоого каршы курулган коомдук топтун өкүлдөрү аралап көргөнү жайлы пикири төмөндөгидей.
Не был мониторинг, а скорее всего это было посещение.
Алматы каласы маңындагы түрмөлөр менен камилеттик жашка толмагандарга арналган колонияларды аралаган бул сапарды келисимде көрсөтүлгөн коомдук бакылоо деп айтууга келмейди. Керисинче жай гана аралап кайтуу гана болду. Өткөнү коомдук бакылаучулар арнайы бакылоо жүргүзүү үчүн мындай орундарга эскертүүсүз баруу кажет. Бул аралоо кезинде биз менен бирге каалык акимчиликтин кызматкерлери, укук коргоо орундарынын кызматкерлери, түрмө баштыктары болду. Сондуктан буну коомдук бакылоо дөөдөн көрө арнайы комиссиянын жумушуна көбүрөөк уксатууга болот. Мындай жагдайда адам укугу менен азаптоого байланыштуу нактык акпарат алуу мүмкүн эмес экени жана бостандыгы чектеүлүү жандар жогорудагыдай баштыктардын алдында укугунун бузулуп немесе жагдайларынын начар экенин айта алмайтынын кесенеден белгили. Евгений Жовтис осудан 10 күн мурун берген сукбатында осылай деген болатын. Ал алга Казакстандык коомдук бирлестигинин төрагасы Жасарал Кубанышалинин айтууна караганда Казакстанда Бириккен Улуттар Уюмунун чартында көрсөтүлгөн талаптар орундалмай отурганына далилди иштер көптөп кездесетин көрүнөт.
Халкаралык шарттарга Казакстандын мойнуна алган миндеттерди орундап отур деп айтуу кыйын. Биз билебиз го, канча түрмөлөрдө шектен чыккан сондой бир кысым, азаптоо, корлоо салдарынан сотталгандар типтен өздөрүнүн тамырын кыйып өзүнө башка да закым келтирип жаракат жасап деген сыяктуу каршылык көрсөтүп жатады. Бирде бул белгилүү болот, көбүнесе белгисиз болуп калады. Жабуулу казан, жабуулу калпы.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сонун мен карашанын 6-сы күнү Женевада Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктарын сактоо менен азаптоого каршы комиссиясынын 41-ші сессиясы болуп жатыр. Ул жерде Казакстан элдеги азаптоолорго каршы жана адам укугунун сакталуу барысы жөнүндөгү аткарылган иш-чаралар боюнча корутунду баяндамасын жасаган Албетте, осы Евгений Шовтестің айтуынша, Қазақстан 2001-жылы есеп берген кезде бұл аталмыш комитет оларға ұсынған 16 бірдей ұсыныстың тек осы күні 5-еуін ғана орындағандығын айтып отыр. Қымбатты ғайын әте айта кетейік, Қазақстан сондай қазаптауы қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобында жұмылдырып отыр. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына да қол қойған болатын. Жалпы Қазақстанда құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанымен елдегі жағдай әлі де өзгермей отыр. Азаптау қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау органдары өкілдерінің тергеу болмаса істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі екендігі айтылуда. Сонымен қатар осы Атырау облысындағы қамау мекемесінде көп болсын шапин деген азаматтың қарсылық, осы түрмедегі азаптауларға қарсылық наразылығы ретінде өзінің аузына шегелерді салып тігіп тастағаны жайлы да осы Азаттықтың хабарларында айтылған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын өздеріңізге айтып өтеді. Ақшта жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісіп отыр. Ақш сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропада қауіпсіздік және әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтып отыр. Гуантанамадан соңғы қазақ тұтқын босатылды, деді Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Қырғыз үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд баспасөз мәслихатын өткізді. Бұл Хоугландтың елші болып келгеннен бергі алғашқы баспасөз мәслихаты. Және де Қостанай облысының тұрғыны Оташы Басылхан өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып мәлімдеме жасап отыр. Және де лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министрдің есебін тыңдауды сұрады. Және Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы сұхбат берді. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбатты ағайын, Ақ үйдегі биліктің ауысуы Құрама Штаттардың халықаралық саясатында, соның ішінде Орта Азия елдерімен қарым-қатынасына айтарлықтай өзгерістер әкелмейді. Бұл туралы қарашаның 6-сы күні Алматыда Ақштың Қазақстанда төтенше және өкілетті елшісі Ричард Хоугланд мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлының хабарынан тыңдайтын боласыздар.
Биылғы 42 айының соңынан бастап, Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметіне кіріскен Ричард Хоугландтың бұл Қазақстандағы журналистермен алғашқы кездесуі. Өкілетті елші әуелі өз елінде президент сайлауы өткен қарашаның 4-ін тарихи маңызы бар күн деп атады.
Some people say that August 1914 was the end.
Кейбіреулер 1914 жылдың тамыз айында Еуропада 19-шы ғасыр аяқталды деп айтады. Ал менің ойымша 2008 жылдың қарашасында Америка Құрама Штаттары үшін 20-шы ғасырда аяқталуы мүмкін, деді Ричард Хоугланд.
I think it's quite possible that November 2008 is the end of the 20th century for the United States.
Барак Обаманың билік басына келуімен Ақштың халықаралық саясаты, соның ішінде Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасы қандай бағытта өрбуі мүмкін деген сауалға елші былай деп жауап берді.
You must know from history that elections in the United States, no matter which party wins,
Ақштағы сайлау нәтижесінде қандайда бір партияның билік басына келуі елдің сыртқы саясатына түбегейлі өзгеріс әкелмейді. Соңғы 2-10 жылдықтың көлемінде кішігірім кейбір жайттардың болғанына қарамастан, Американың Орталық Азиядағы саясаты айтарлықтай өзгеру қойған жоқ. Біріншіден, Құрама Штаттар экономикалық және саяси прогрестерді үнемі қолдайды. Екінші және үшіншіден, біздің бұл аймақтағы мүдделеріміз қауіпсіздік пен энергетика мәселелерін қамтиды. Міне осы басымдықтар соңғы 20 жылдың көлемінде өзгерген жоқ, деді Ричард Хоугланд.
And those three areas have not changed in two decades. whether the American president has been from the Democratic Party or the Republican Party.
Елшінің айтуынша, дәл қазіргі уақытқа дейін ақш компанияларының Қазақстанға салған инвестициясының жалпы көлемі 15 миллиард доллар болса, соның 11 миллиардқа жуығы көмірсутегін өндіру саласына тиесілі. Бұл елге тағы да инвестиция салуға қызығушылық танытқандар үшін ең әуелі заңның сақталынуы, жасалынған келісімшарттардың мүлтіксіз орындалуы өте маңызды екенін айтты Хоугланд. 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған Қазақстан үкіметінің азаматтық және саяси бостандықтар саласында бірқатар міндеттемелерін орындамай келе жатқанына қатысты қойылған сауалға жауабында ақш елшісі Ричард Хоугланд былай деді.
From a diplomatic point of view, I believe very firmly that quiet diplomacy behind the scenes is more effective.
Менің жеке көзқарасымды білдірер болсам, кейде ашықсынан көрі мәселені оңаша жерде тыныш дипломатияның көмегімен шешкен тиімдірек болады. Мен осы елдегі елшілік қызметіне кіріскен 25-40 бері өткен уақыт ішінде әр апта сайын Қазақстанның парламент және үкімет мүшелерімен кездесулерде осы мәселелерді үнемі көтеріп келе жатқаныма сіздерді сендіре аламын, деді Хоугланд.
Since I arrived in Kazakhstan September 25, not one week has gone by that I have not discussed the OSCE commitments with ministers and higher level in the government.
Бұл тұрғыда Қазақстан жағы баспасөз, сайлау және саяси партиялар туралы заңнамалар халықаралық талаптарға сай болады деп сендіріп отыр, деді ақш елшісі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд баспасөз өкілдерімен кездесіп, Ақ үйге жаңа президенттің келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді дегенді айтты. Сонымен қазір ақштың елшісі Ричард Хоугланд Гуантанамодағы соңғы қазақ тұтқыны Толқын Керімбекеевтің Қазақстанға қайтарылғандығында айта келді. Толқын Керімбекеев 2001 жылдың қазанда Ауғанстанда тұтқындалған екен, ақштың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болғандығы айтылып отыр. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алматыда жергілікті биліктің қала жоспары бойынша бизнес орталық салмақ болып отырған жердегі үй иелері сот шешіміне қарамастан үйлерін босатпай отыр. Негізгі себеп мемлекет қажетіне алынбақшы өз баспаналары мен жер телімдеріне белгіленген бағаны тұрғындар асынып, көбірек өтемақы төлеуін талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
Алматының Медеу ауданына қарасты Қазбек би көшесінің тұрғыны Зәуре Қазыбекова өзінің үй тұрған жерден бизнес орталық салуды жоспарлаған әкімшіліктің оған ұсынған өтемақы сомасына келіспейтіндігін айтады.
Мына үйге 3 жыл болды, сындырамыз деп әр жылы ылғы бізді қорқытады. Біз басынан бастап олардан үй сұрағанбыз. Біз өзіміз 7 адамбыз, үйде әкем бар. Әкем 22 жылғы, шешем 24-ші, 85-87 жасқа бәрі кірген. Бәріміз жұмыс істейміз. Мен өзім мемлекет қызметкерімін. 20 жылдан астам очередьте тұрамын. Ол очередь жоқ дейді. Ипотекаға жағдайым келмейді. Бюджетті мекемеде істегеніңнен жалақыңыз аз дейді. Әкем врач, сіңлім мұғалім. Бізге берген үйлерінің бәрі ескі, құлайтын үйлер. Бөлме беріп отыр 7 адамға.
Зәуре өз баспанасының нарық заңына сәйкес бағалануын талап етіп отырғанымен, оған келісімнің әлі күнге дейін жасалмай отырғандығын алға тартты.
Бұларға біз айтып отырмыз, заңды түрде бізге беріңдер. Бізге одан үлкені керек жоқ. Мысалы, бүгінгі заңды түрде 15 мен 18 ғой, бір адамның шартты метрі. Соны сұрап отырмыз. Бізде общий бүгін 55-5. И жеріміз бар 2 гектар жеріміз. Бұлар айтып отыр, бізге 2 бөлмеге сол 7 адам барасыңдар. Біз оған келіспей отырмыз. Осы ауданның үйлерін көрсетті, 4-ші этаж, 5-ші этаж оған кішім көтерілмейді. Одан кейін Ясабиға апарды. Ясаби Райымбек көшесінде. Олар үйлер бітпеген, не су жоқ, не свет жоқ. Сол үйге кіріңдер, коммуналдық нелерін бәрі жасамаған, үй эксплуатацияға тапсырылмаған, соған кіріңдер деді. Біз оған да келіспедік. Сырттай шешім шығарыпты. Келеміз, сөйтеміз, қырамыз, жоямыз деп айтты. Біз айттық, келіңдер сөйлесейік. Ақылдасақ, біз адам сияқты кіммен әлі сөйлескен жоқпыз. Только біз алан реалити деп айтады, олар бізді қорқыта береді. Нақты лицензия қағаз сұрасақ, ешкім ештеңе көрсетпейді.
Зәуренің апкесі Сәуле Қазыбекова 20 жыл медицина саласында қызмет еткенімен үкімет тарапынан баспана алмаған екен. Алайда ол жергілікті билік тұрғындардың құқығымен санаспай өтемшіл іс-әрекетке барып отыр деп кінәлайды.
Жумустада очередьте турдум 15 жыл одан кийин. Ол очередьтерин алып тастады, акиматка жиберди. Акиматта 24 жыл турдум. Анын баарын рыноктерди, баарын бүтүн чыгарды, очередь жоктук кылып жиберди. Энди мына өзүм жеке менчик үйүмүз, булдан да кууп атыр. Сендерге не положено? А эми мен кайда баруум керек? Мен кызым үлкөн, өз басында баспана жок, не баланын баспана жок. Мен айттым, если сендер маган бөлөк үй чечпесеңдер сурагымды, анда бизди көчүрмөй койсун. Өчөрдө тура беремиз. Мен өлгөнчө өчөрдө турам, маган чечме керек жок. Бөлөк үй керек маган. Сол суракты чечсин.
2008 жылдын 15 шилдесинде Медеу аудандык сотунан Казбековтер отбасына үйдү босатуу тууралуу чечим чыккан. Сот чечими аталмыш баспананын ээлерине бир нече ирет жиберилгенмен ал орундалмаган экен.
Мен сол убакыттан баштап бул жерге бир нече ирет келдим, кабарлама берейин деп. Осындай соттун чечими бар, сиздер эркиндүү түрдө орундалууларыңыз керек деп. Бир нече ирет почта аркылуу жиберилди. Бул кишилерге келсең, ар кашан айгайлап бизди балагаттап ушул жерде соту менен бирге, баары менен бирге куруңдар, бүйтүңдөр, сүйтүңдөр деп чыгарып салат. Биз бул кассетага баары түшүрүлгөн. Почта менен нече ирет кабарлама жибердик. Бүгүн нақты шығаратын күн емес, өйткені біз олардың қолына өздерінің қолын қойып алғаны растайтын хабарлама беруіміз керек. Енді 12-ші қарашаға дейін олардың бір апта уақыты бар. Сотқа барып, сыртқа шешімді бұздырып, соттың қайтадан қарауына беруге өздерінің құқықтары бар.
Деді Алматы қаласы соттар әкімшілігі Медеу аумақтық бөлімінің сот орындаушысы Талғат Жансаров. Бәрбаев пен Қазбек би көшесінің қиылысындағы Қазбековтер отбасына Медеу аудандық сотынан тағы бір ескерту келді. Алайда олар 12-ші қарашаға дейін мәселені бір жақты етпесе, сот орындаушылары үйелерін күштеп шығаратындықтарын айтып отыр.
Сіздер куәсіздер, онда уже ерікті түрде уже орындатамыз.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы Жұбаныш Бәрібаев атындағы көшеде тұратын баспанасы бұзылуға жатқызылған үйлердің қатарында Қазбековтер отбасының үйі де іліккен екен. Бәрібаев пен Қазбек би көшелері қиылысындағы оң жақта орналасқан үйлердің барлығы дерлік бұзылған. Қала әкімшілігінің рұқсатымен ол жерде Алан Реалити құрылыс компаниясы бүгінгі заманға лайық көп қабатты элиталық тұрғын үй тұрғызбақшы екен. Компания өкілдері аталған көшенің тұрғындарына ең алғашқы рет 2007 жылдың сәуір айында келген. Ескі үйлердің қожайындары ол кезде ұсынған ақшаны алып, көп ойланбай құрылыс компаниясының өтемақы ретінде ұсынған ақшаларымен қаланың басқа да аудандарына көшіп кеткен. Ал нөмір 47 үйдің тұрғындары болса, компанияның өтемақысымен де соттың шешімімен де келіспейтіндіктерін айтып отыр. Олар 8 адамнан тұратын отбасы, Қазбековтер отбасы, үйінен шығару үшін сот орындаушылары сағат 11-де белгіленген уақытта келіп, аталған бұл мекеменің қызметкерлері бұл жолы Қазбековтерді мазаламаған, дегенмен бұл 47 үйдің тұрғындарына бірнеше күннің ішінде Медеу аудандық сотының шешімімен келіспейтіндігі туралы қалалық сотқа шағым түсірсін деп ескерткен. Ондай болмаған жағдайда соттың шешіміне сәйкес 12-ші қараша күні баспаналарынан күштеп шығаратындығын айтқан екен. Қымбатты ағайын, Гүлжан Қазыбекованың айтуынша, бұл Бәрібаев көшесіндегі тұрғын Азаттық тілшісіне сырттай шығарылған соттың шешімімен құрылыс компаниясынан келген хатта ол жерде 27 миллион 427 мың деп көрсетілсе, екінші бетінде 39 миллион 397 мың деп жазылған екен. Ал бұл Гүлжан Қазыбекова болса, 40 миллионға жуық ақша беретін болса, өздерінің бұл жердегі үйді босатып кететіндіктерін айтып отыр. Сонымен қатар аталған үйдің тұрғындары сот шешімін өздерін қатыстырмай сырттай шығарылғандығын айтады. Қазбековтер отбасының сөздеріне сүйенетін болсақ, олардың үстіміздегі жылдың 20-ші 42 күні болған сот отырысына ешкім шақырмаған. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының баспана мәселесіне байланысты, тұрғын үй үлескерлер мәселесіне қатысты хабарлары одан әрі жалғасын табатын болады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз пікірлеріңізді де білдіріп жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушыға, назаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Қазақстанның қоғында жүрген бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдимен сұхбаты тыңдайсыздар. Және лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауды сұрап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер берілетін болады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Серік Аханов пен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сайденовті қабылдап, банкерлердің алдына үш міндет қойды. Экономиканы несиелендіруді ұлғайту, индустрияландыру және инновациялар саласындағы жобаларды қаржыландыруды жалғастыру, сондай-ақ шағын және орта бизнесті несиелендіруді тоқтатпау. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Хабарларға қарағанда Обама конгрессмен Рам Эммануэлге Ақ үйдегі қызметкерлердің басшысы лауазымын ұсынған. Чикаголық Эммануэл бұрынғы президент Билл Клинтонның билігі кезінде әкімшіліктің кеңесшісі болып жұмыс істеген. Ақш сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтты. Дейтұрғанмен ел билігі кейбір сайлау бекеттеріндегі дауыс беру құпиялылығын жақсартуы тиіс деп кеңес берілген ол құжатта. Сондай-ақ бір орталыққа қаратылмаған Ақштағы сайлау жүйесінде қарама-қайшылықтар да кездесуде делінген аталған мәлімдемеде. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды. Толқын Керім Бакиевтің Қазақстанға қайтарылғанын айта келіп, ол жерде басқа тұтқын қазақ қалған жоқ деді Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Холганд. Толқын 2001 жылдың қазанында Ауғанстанда тұтқындалған екен. Ақштың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болған көрінеді. Қырғыз парламенті жаңа заң қабылдады. Бейсенбі күні мақұлданған бұл заң бойынша ел үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Діни ұйымдар қаржылық жағдайларын ел билігіне ашық таныстырып отыруға міндетті. Жеке жағдайдан білім беруге және көпшілік орындарда діни кітаптар таратуға осы заңмен тыйым салынады. Діни бағдарламалар мектеп бағдарламаларына енгізілмекші. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Ресей ресмилерінің айтуынша, ол екі азамат ресей жастарының пышақтауынан қаза болған. Сондай-ақ Түркменстан елшілігінің айтуынша, елшілік қызметкері сейсенбіде жасалған шабуылдан жараланып, ауруханаға түсті. НАТО Ресейдің зымырандық жоспарына алаңдаулы. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтықтағы зымырандарды Калининградқа орнататындықтарын сәрсенбіде айтқан болатын. Аталған қадам Ақштың Еуропа елдерінде зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына жауап ретінде жасалуда деген еді Медведев. Калининградты Еуропа одағы мүше елдері қоршап тұр. Косово елдегі қылмыспен күресе алмауда. Бұл жөнінде Еуропа комиссиясы тәуелсіз Косоваға байланысты жариялаған алғашқы баяндамасында мәлімдеп отыр. Косовода заңдық жүйе жұмысының жеткіліксіздігінен сыбайласқан жемқорлық белең алып кеткен делінген баяндамада. Этникалық албандар басшыларының ұйымдасқан қылмыспен күрес стратегиясы жоқ дейді аталған құжат.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирақ Ақш келісіміне алғашқы өзгерістер енгізілді. Құрама Штаттар өз әскерінің Ирақта 2008 жылдан кейін тұруына арналған келісімшарт жобасын Ирақпен талқылауда. Ирақ тарапынан ұсынылған кейбір өзгерістерді Ақш жағы қабылдап отыр. Кейбір ұсыныстарды талқылау кейінге қалдырылды. Израиль Ақштың Иранмен диалогына сақтықпен қарауда. Атап айтқанда, Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігі таяу шығыста сақтық көзқарасын қалыптастырады. Себебі мұндай қадам Теһранның ядролық бағдарламасын ауыздықтаудағы Ақштың әлсіздігі деп қабылданады, деді Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни өз мәлімдемесінде. Бір оңтүстік осетиялық қаза болды. Ол азамат Тбилисидің бақылауындағы территориядан атылған мерген оғынан бейсенбіде көз жұмды, дейді аймақ үкіметі. Марқұм болған азамат аймақ астанасы Сивенвалиге жақын жерде көлік жүргізіп келе жатқан еді, деп жазылған аймақ әкімшілігі веб парақшасында. Солтүстік Осетияда бүгін 11 адам қаза болды. Ресейдің аталған аймағының астанасы Владикавказда жол шетінде болған жарылыстан шағын автобус жолаушылары осылайша зардап шекті. Бұл террорлық әрекет сияқты, дейді аймақ ішкі істер министрлігі. Автобус қала ортасындағы кинотеатр алдына тоқтаған екен. Халкаралык каржы коры Украинага несие береди. Аталган элге 16 миллиард 400 миллион доллар карыз 2 жылдык резервтик келисим боюнча сунулмакчы. Бул эл экономикасы менен банк жүйөсү кыйындыкты баштан кечирүүдө. Алайда Украина башчылыгы каржы тагдарысы менен күрөштө жан-жакты чараларды жүзөгө асыра алды делинген кор мәлімдемесінде. Минск тобы баспасөз мәслихатын өткізбекші. Венадағы бұл мәслихат Армения мен Әзербайжан арасында келісімшартқа қол жеткізілуіне орай орын алмақшы. Ол келісімшарт бойынша тараптар арасындағы 20 жылға созылып кеткен Таулы Қарабақ проблемасына байланысты келіссөздерді жеделдету келісілген болатын. Минск тобына Ресей, Франция және АҚШ тең төрағалық етеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып мәлімдеме жасап отыр. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауды сұрады. Сонымен қатар, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы сұхбат берді. Онда Қазақстандағы жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушылары, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Астанада қарашаның 6-сы күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын талап етіп отыр. Дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер бізді бала-шағамызбен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамыз, дейді тұрғындар. Ал қайсы бір депутаттар банктермен үлескер болып несие алған тұрғындардың өздері кінәлі дегенді айтады. Бұл туралы толығырақ тілші Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Алтынбек Атымтаев Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып, абырой болғанда құрылысы аяқталып, қазір пәтерде тұрып жатыр. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен Нұрбанк ипотекалық несие пайызын көтеріп жіберді. Егер де бұл ақша дер кезінде өтелмесе, банк мені шиеттей балашағам мен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамын, дейді үлескер Алтынбек Атымтаев.
Кредит деген 107 мың болған, енді 103 мыңға көтеріп жүр, 103 мыңға. И сразу неге қояды ғой? Тарги выставляет сразу. Сосын келеді де судьяның, сотқа береді, сот деген банктің арқасында шешеді де, судьяның приставтары келіп қуышады бұл.
Осы сияқты проблемалармен парламент алдына келген бір топ адам өз үндеулерін лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы атынан парламентке берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын және осы мәселе бойынша ірі парламенттік тыңдау ұйымдастыруын талап етіп отыр. Ереже бойынша тұрғындардың үндеуіне парламент бір ай ішінде жауап беруге тиіс. Ал сенатор Жақай Нұрғалиевтің мәліметінше, Қазақстан үкіметі елдің 4 банкісіне 5 миллиард доллар құяды. Сондықтан мемлекет банктерге көмек бере отырып, олардың ипотекалық несиелерді жалғастыратындығына үміттенеді, дейді сенатор Жақай Нұрғалиев.
Президенттің тапсырмасы бойынша 5 миллиард қаралып отыр. Бұның ішінде 5 миллиардтың ішінде жартысынан көбі сол дүшіктердің проблемалары. Соны жабу үшін. Ол мәселені тез шешуге болмайды. Бұл дегенмен ақша бар. Бұл кеше ғана болған нәрсе. Октябрьдің 13-сінде президент тапсырма берді. Енді ол ақша банктарға түсіп жатқан кез қазір болуы мүмкін. Сотсыз дегенге шешіп отырған үкімет. Осыған дейін меніңше риза болу керек қайта. Көп көшірілгеннен кейін біразға шыдауға болады.
Бірақ лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандардың төрайымы Сәуле Тасболатқызы бұл пікірмен келіспей отыр. Үкімет атынан ешқандай шараларды көріп тұрған жоқпыз. Стресс активтерінен қандай пайда болатыны белгісіз, дейді Сәуле Тасболатқызы.
Қазір кризис болғаннан кейін кризис бір адамдық емес, ол үкімет мәселесі. Үкімет шешу керек бұл мәселені. Адамдар мындай адамдар үйсіз қалайын деп тұр. Өз басымен қалайын деп отқан жоқ, жұмыссыз қалды. Көп стройкалар тоқтап қалды. Сол себептен көп адамдар жұмыссыз қалғаннан кейін төлемейміз деп отқан жоқ, бірақ банктар баспанасыз қалдырайын деп тұр. Сотсыз сотпен адамдарды шығарып отыр. Банктің жұмыскерлері кішкене біздің жағдайымызды түсініп, көмек жасап отыр, үкімет шешім шығарғанша тұра тұрыңдар. енді күтеміз үкімет не шешеді деп. Бірақ 6 қазанда біз жазған хатымызға жауап алған жоқ біз. Қазір жасалған стресс фондтан бізге көмек жоқ. Ипотечниктердің проблемасы бар екен. Былай да көрініп тұр, бірақ үкімет жағынан айтылып жатқан жоқ, ол сөз көтеріліп жатқан жоқ, и көмекті жасалып жатқан жоқ.
Сенатор Жақай Нұрғалиев болса, бұл тұрғындардың мемлекеттік орган ғимараттарының алдында топтасып шу шығаруы заңсыз дейді.
Әрі кеткенде, бұл дольшықтарды ешкім желкесінен алып бұны мысалы, не президент болсын, не премьер-министр болсын, не министр болсын. Олар сен барды, анығын дойлағы кір, үйтпеттеген жоқ. Дады егерде мені мысалы, ана босағы бар, мұна босағы бар, айғай көтері беретін болса, мен ойлайым, ол заңсыз.
Қазанның 15 күні парламент отырыстарының бірінде депутаттар дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер жөнінде және үйлерінен айырылып қалуы мүмкін тұрғындар мәселесін көтерген. Есеп берген Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтырулар мәселені уақытша шешеді. Онда ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға тыйым салынады. Және бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл заңды орындау бұған дейін жасаған келісім шарттарға да міндеттеледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып отыр. Онда олар тұрғын үй мәселесіне байланысты премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауын сұраған. Айта кетейік, өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған кезде ипотекалық несие алғандар бүгінде банктегі дағдарысқа байланысты, жалпы Қазақстандағы әлемдегі экономикалық дағдарысқа байланысты өздерінің келісім шарттарын қайта қарауды талап етіп отыр, оған үкіметтің араласуын сұрауда. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары әрдайым сіздерге арналады, сондықтан Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіз.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан деген азамат өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып, сәрсенбі күні журналистерге шағымданып отыр. Оның айтуынша, облыстық сот орындары туыстарын соққыға жыққан нағыз айыпты адамдарды жазаламай, зәбір көрген оның туыстарын айыптаған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Әділдік іздеп Алматыға келген Асылбек Оташевтың айтуына қарағанда, өткен жылдың қазан айында оның туыстарын араққа тойып алған белгісіз 7 адам соққыға жығып кетіпті. Нәтижесінде ағасы Әділхан Оташев пен оның 9 және 16 жастағы баласы жарақат алып ауруханаға түседі. Бұзақылар мұнымен қоймай, ертесінде Әділхан Оташевтың үйіне қарулы күйде басып кіріп, үйдегі отбасы мүшелеріне зәбір көрсеткен көрінеді. Сұхбаттасымыз зәбірлеуші топтың бостандықта жазасыз жүргенін емес, нәтижесінде өздерінің айыпталушы болып қалғанына күйінеді.
По данному факту я прокуратуру писал заявление, они дали мне письмо, где указали по данному факту было возбуждено уголовное дело. Номер уголовного дела показали.
Бұл оқиға бойынша мен прокуратураға өтініш жаздым. Олар маған қылмыстық іс қозғалғаны туралы ресми құжат берді. Егер құқық қорғау өкілдері оларды жазаламаса, Құдайдың өзі жазалайды деп істің артынан қуған жоқпыз. Алайда 4 айдан кейін менің бауырымды ішкі істер органының қызметкерлері шақырып, өздеріне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны туралы мәлімет етті. Бұл бізге жай түскенде әсер етті. Алғашқы қозғалған қылмыстық істің тек нөмірі ғана өзгермеген, оқиғаның орны, уақыты барлығы басқаша жазылған. Жалған куәгерлер пайда болып, сынақ нәтижесімен өзге де дәйектердің барлығы ойылған. Дейді Асылбек Оташев, бұзақы топ құқық қорғау органдарында өздерінің таныстарын пайдаланып, өздеріне төнген қауіпті осылайша сейілтейін деген болу керек деп болжайды ол. Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының жергілікті филиалына жолыққаннан кейін шындықтың ашылуынан сескенген құқық қорғау өкілдері тарапынан қысым үдей түскенін айтады. Көп кешікпей аудандық прокуратураның қаһарына тағы 2 бауырды ілігіпті. Айыпталушы азаматтардың қорғаушысы Гүлсім Садақбаева Оташев әулетінің мүшелерін айыптау кезінде жалған сот медициналық сараптама нәтижелері қолданылғанын айтады.
То есть получилось, ни одна экспертное заключение не было не соответствует.
Яғни бірде бір сараптамалық қорытынды арнайы құжаттарға сәйкес келмейді. Сараптаманың біріншісінде, екіншісінде бір адам ғана жүргізген, ешқандай комиссия жұмыс істемеген. Адвокаттық сауалнама негізінде сараптаманың қорытындысына тексеру жүргізген кезде ешқандай медициналық ұйым оның дұрыстығын құптаған жоқ. Мәселен, тексеру нәтижесінде Оташевтан зәбір көрдім деген адамның жарақаты оқиға кезінде емес, одан 4 күннен кейін алғаны белгілі болды. Соттың бірінші инстанциясы бойынша Оташев әулетіндегі ересектерді шартты түрде 2 жыл, балаларды 1 жыл бас бостандығынан айырсын деген үкім шығарылған көрінеді. Жақында Оташевтар әулеті облыстық сотқа апелляция беріп қойыпты. Қостанай аудандық сотына хабарласқанда, бұл істі қараған соттың демалыста, ал қазір істің облыстық сотқа жөнелтілгенін, үкімнің заңдық күшіне енбегенін айтады.
Дела у нас нет. Я не судья, который рассматривал это дело. Судья тот, кто рассматривал, он в отпуске. Приговор в законную силу не вступил. Все, что я могу вам сказать.
Ал Костанай облыстық сот өкілдері аталған істің әлі келмегенін айтып отыр.
Олар апелляцияға біздің областный сотқа берді. Түсет соң қаралады. Артынан бір енді бір рет теңге мәшт.
Ал Асылбек Оташып болса, туғандарына әділетсіз шығарылған аудандық соттың үкімін жоюды талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен өздеріңіз естігенде Қостанай облысының тұрғыны Асылхан Оташев деген азамат өзінің туыстарына қарсы қылмыстық іс қозғалып, ол сот әділетсіз шешім шығарғанын айтуда, яғни оның сөзіне қарағанда облыстық сот орындары туыстарын соққыға жыққан 7-1-дей шабуылдаушыны жазалаудың орнына оның таяқ жеген зәбір көрген туыстарын айыптап отыр екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Гуантанамадан соңғы қазақ тұтқын босатылды деді ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд. Ақшта жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Қырғыз үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетінін болды. Сонымен қатар Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігіне Израиль сақтықпен қарап отыр. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие бермекші. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни онда Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген, сырттай сотталған Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбатты ұсынасыздар. Сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Онда ол Қазақстандағы жағдайларға және әлемдегі жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Ол әлемде және Қазақстанда болып жатқан жағдайларға өз пікірін білдіріп отыр. Оның ішінде айта кетер болсақ, атышулы қазақ кейіт пен бұлске қатысы бар делінген Қазақстан билігі батыстық адвокаттарды жалдауға қыруар қаржы жұмсап жатыр деген ақпарат анықталып, тергеліп жатқандығы айтылды. Сонымен қатар Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық ахуалға да тоқталатын болады. Әңгіме басында Азаттықтың тілшісі Сұлтан Қана Құлылы, Әкежан Қажыгелдинге елден жырақта жүргеніңізге 10 жылдай болып қалды. Ана тіліңізді ұмытқан жоқсыз ба деген сауал қойған еді. Оған Әкежан мырза.
Жоқ айналайын, мен ауылда туып өскен боламын ғой. Қазақтың қарадомалары. Үлкен елдің омырауын елген баламын. Мен қалаймын да мен. Жын қағып кетсе, жын соғып кетсе мен Құдай сақтасын.
Сонымен шетелде бірнеше жыл жүрген, қуғында жүрген Қазақстанның экс-премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин, мен ауылдың қарадомалақ баласымын, өз ана тілімді ұмытқан жоқпын деп отыр. Енді Азаттық радиосының Әкежан Қажыгелдинмен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққұлында.
Әкежан аға, онда ақш тарихында өте тарихи маңызы зор президент сайлауы болып аяқталды. Енді ақш тарихында тұңғыш рет қара нәсілді саясаткер президент болып сайланды. Ақштың сыртқы саясаты, оның ішінде бұрынғы совет республикаларында, оның ішінде әсіресе Орта Азия елдеріне деген сыртқы саясатында өзгеріс болуы мүмкін бе? Оның ішінде осы Қазақстандағы демократияландыру процесі, соған қатысты өзгерістер болуы мүмкін бе?
Ең бірінші сізге айтайын дегенім, ол жаңа өзіңіз атап кеткен жағдай. Ақш тарихында бірінші рет қаратөре жігіт ең бірінші орынға келіп орныққаны маңызы керемет. Бүгін әрбір адам, әрбір журналист оны талқылайды. Мысалы, оны немен салыстыруға болады? Мысалы, есіңізде ме, Совет одағының қатарында жүріп республика болып келген кезде біздің басқарып жүрген Димаш Ахметович Қонаев болды. Әрбір қазақ қалай болса да біз бәріміз түсініп жүрдік қой, бәрін біліп жүрдік. Қалай болса да біз қанағаттанып жүрдік. Демек жоғарыға отырған азамат бізден болды. Әрбір кіші елдің сондай үміттері болады. Бүгінгі болған жағдай сол жағына қарағанда бұл тарихи жағдай. Ал энди өзгөрүштөр болому жокпу биздин Орто Азия менен Казакстан карым катынаштарына караганда? Арине болот. Бийликке келип отурган демократтар. Демократтар ал демократия саласында алардын көз карасы, карым катынашта алдыга коюлган маселелердин бири сол демократия болот. Бүгүн бийликке келип отурган адамдардын көбүнчөсү Джозеф Байденди жакшы тааныйт. Джозеф Байденди биздин журналисттер жакшы тааныйт. Ол адамдар алдына койгон суроолорду орундатпай, жалаңдатып токтомойт. Сондуктан өзгөрүштөр болуу мүмкүн. Ол өзгөрүштөр жаман болмок. Карым катынаш дурус болот, ал жагынан эч кандай бузулуп кетет деген маселе, бузулуп кетет деген себеп жок. Арине Казакстан Орто Азияда өтө белгилүү мамлекет, биз керектимиз, экономикабыз дурус, биздин экономикада батыштан келген каржы керемет мол. Сондуктан биздин алдыбызга коюлган саясатыбыз бүгүнкү күнү жаңадан келген АКШ бийликке келген адамдар менен өтө жакшы карым катынаш, бүгүн биринчи күндөн баштап дурус карым катынаш курган билебиз.
Айкежан уже, содан кийин өзүңүз билесиз, мына ич казактын намысына тиетин атышуулу казак гейт иши боюнча АКШта өтүп жаткан сот процесси Казакстандагы бакылаочулардын пикиринче тым узакка созулуп кетти. Энди осы Ак үйгө жаңы акимчиликтин келүүнө байланышты осы казак гейт иши боюнча сот процесси соңуна жетеми? Сиз калай ойлойсуз?
7-8 жыл болгон аңгиме керемет созулуп кеткен аңгиме. Анын аты да жаман, өзү бизге сыйыксыз казак гейт деп аталат. Бир журналист аны биз баарыбыз жакшы тааныйбыз, атап кетти, сол кезден казак гейт деп аталат деп. Арине бизге өкмөлү жагдай. Бирок дегенмен бул иш аягына жетет, аны токтотуп немесе аны бузуп кететин жагдай жок сыяктуу. Ол эле өзүнүн соңуна барып, алга дал бүгүн кынаалап отурган кесимдеген азаматтарын Америка Курама Штаттарынын акимчилиги өздөрү соттойт. Арине соттолгондо каржы жагынан да штраф салынат. Ал бизге карым катнашы, биздин мамлекет арасындагы кыйынчылык, ал биздин мамлекеттин башчыларынын сол ишке катнашы барлыгы. Анау бир мунайшы энергия компаниялардан алынган каржы кимге калай жумшалган, кимге берилген, ал маселе арине мәңгілік, өте қиын нәрсе. Сондықтан ақыры кезде, ақыры 7-8 жылда біздің өкінішке орай, біздің басшылық, біздің үкімет ешқандай бір аттам өзін қорғау үшін, өз үшін қорғау сөз айта алмай қалды, үндемей қалды. Ол жерде, ол істің ішінде көп мәселелер бүгінгі дейін анық емес, ашық емес. Оны елдің ішінде зерттеп, оны қарап, кімнің кінәсінен болып қалған жағдай. Оның бәрін бізге бүгінгі отырған президенттің өзі болмаса, келешекте жас азаматтар мүмкін оның бәрін ашып береді. Нұрсұлтан Назарбаев өзі бастап, оның бәрін бір жақсы шетке шығарып салатын уақыт келіп қалды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі 1999 жылдардан бері шетелде бас сауғалап жүрген Әкежан Қажыгелдиннің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сұхбаттың Әкежан Қажыгелдинмен сұхбаттың жалғасын әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы әрі қарай жүргізеді.
Әкежан мырза, негізінде осы батыс ақпарат құралдарының жазуына қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы қазақ гейт ісін жылы жауып қою үшін мына Американың батыстың адвокаттық компанияларын аямай жалдап, оған қыруар қаржы жұмсап жатқан көрінеді. Содан сіздің қандай хабарыңыз бар?
Оны бірінші рет мен естігенім Рахат Алиевтен естігенмін. Ол болған нәрсе, болған уақиға. Оны бүгін тексерудің астында тексеріп жатқан қайтадан прокурорлар мен әділеттік министрлігінің қызметкерлері. Ол анық. Ал түбіне прокурор оны сотқа дейін апара ма жоқ па, мен бүгін айта алмаймын. Бірақ апаратын болса, ол жаңаған атап кеткен қазақ тектің одан да көбірек болатын ісі сияқты. Себебі ішінде жалғыз дейтін сияқты адам емес, үлкен-үлкен Американың ірі бұрынғы істеп кеткен ірі қызметкерлері қатысқан сияқты. Мен бүгін олардың атын ата алмаймын, себебі қолымда дәлелдейтін қағаздарым жоқ. Бірақ ана басылып кеткен бүгін белгілі мақалдарға қарасаңыз, Америка Құрама Штаттарынан шыққан материалдарын қарайтын болсаңыз, әжептәуір үлкен іс. Қайтадан біздің ел, қайтадан біздің басшылар, қайтадан бізден ұсталған ақша атап отырғаны 40 миллион дейді, Алиевтің атағаны 10 миллион, өзі дәлелдеп отырған 10 миллион. Әжептәуір ақша. қайда жатыр оның сонша мақша? Оны неге елді ұстамаймыз? Неге елді жұмсамаймыз? Неге оны басқаша қолданбаймыз? Неге біз Америка жүрген адвокаттарға жалдап сонша мақша мақша ұстаймыз? Демек, ар жағында мәселе терең жатыр. Көреміз не болатын? Бірақ менің бүгін қорқып отырғаным бұл тағы да бір үлкен жаңжал, үлкен бір іс болатын. Көреміз енді уақыт көрсетеді.
Әкежан аға, сосын қазір өзіңіз білесіз, елге қайтып оралсақ, Қазақстан үкіметі осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп беру үшін бір іс-шаралар қабылдап жатыр. Сол Қазақстан үкіметінің осы ғаламдық қаржы дағдарысына қарсы қабылдап жатқан іс-шаралары лайықты деп ойлайсыз ба? Сол қаржы дағдарысына тойтарыс бере ала ма?
Дәл бүгінгі жасап жатқан тіршілікке бір баға беретін болсақ, бізге, маған да, сізге де, қарапайым қазақ азаматтарына да жетіспей жатқан информация бар. Қалай жасамақ соны? Қаншама қаржы ұстамақ соны? Неге ұстау керек? Неге бұл қаржыны одар ертең банкыға бермекші? Соның бәрі түсініксіз. Сондықтан ең бірінші менің атап отырғаным үкіметке қарсы. Ең бірінші қандай бағдарлама дайындасаң да, жұрттың алдына апарсаң да, ең бірінші айтуың керек, не істемексің, қалай істемексің, қашан істемексің. Ол бәрі жоқ. Сондықтан мен бүгін ешқандай баға бере алмаймын. Бірақ байқап отырсақ, жағдай қиындап барады, ешқандай жеңілдік жоқ. Соған қарағанда мен айтайын дегенім, қысқаша қазақша айтса, бүгін мен қанағаттандым, жасап отырған дұрыс, уақытша келген қиыншылық, ертең бәріміз бұдан аттап өтеміз деп айта алмаймын. Аттап өтеміз әрине. Халық қалады, ер қалады, жер қалады. Бірақ қаншама бұл ауырсылық батады, қалай батады, қаншама халық ақырында жинап жүрген тиын тебеннен айырылады. Оны бүгін біз ашық сөз айта алмаймыз. Себебі үкіметтің бәрі жасап жүрген тіршіліктері бәрі бір құпиялы. Бәрі ешкімге белгісіз.
Тағы бір сауал. Жалпы егер Кәрім Мәсімов бастаған Қазақстан үкіметінің таратылатынын көптен бері айтып келе жатыр. Егер қазір президент үкіметті таратып жіберсе, Қазақстанда осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп бере алатын былай айтқанда жақсы үкімет басшылары, былай айтқанда білікті менеджерлер табыла ма? Қалай ойлайсыз?
Әрине табылады. Біз қазақ білімді халық, бұрынғы кезден көп оқуға тырмысқан жігіттер өте көп, білімі бар жігіттер өте көп. Біз білімді халықпыз, ешқандай кемшілігіміз жоқ. Біз алып кетеміз, алып жүре алатын жігіттер бар, жасаймыз. Бірақ бұл бүгінгі үкімет енді одарды босату керек. Басталыппай, не халықты ренжітпей, не мемлекет басшысы өзінің басын ауыртпай, тезірек оларды босатқаны дұрыс болар. Өзіне де бізге де, экономикаға.
Жақсы, әкежан аға, әңгімеңізге көп рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде бастау қалап жүрген Әкежан Қажыгелдинмен азаттықтың өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Ол Қазақстандағы жағдайларға, Қазақстанның экономикалық ахуалына тоқталып өтті. Айта кетейік, қымбатты ағайын, Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбаттың толық мәтінін азаттықтың интернет парақшасынан тыңдай аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, сонымен азаттықтың бағдарламасының соңында назарларыңызға пікірсізден мендер бізден айдары беріледі. Онда Анар Мұратқызына сөз берейік.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры ғылымдағы жастарға өзінше ерекше көмек көрсетіп жатыр. Оның ішінде студент жастарға арналған кандидаттық қорғаған докторлығына ізденіп жүрген немесе кандидаттық диссертациясын жазуға ізденіп жүрген Қазақстанның жастарына арналған әртүрлі сыйақы тағайындалған байқаулар өткізді. Осы байқаулар барысында әрине жастарды қолдайтындай грант бөлініп отыр. Дегенмен бір көңілге қонбайтын немесе көңілде бір қаяу орнататын мәселе осы байқауға қатысып отырған жастардың көбінің ғылымда жазатын тілі, ғылымда қолданатын тілі орыс тілі. Қазақ тілді ғалым жастарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар әрине. Алайда олардың саны әлдеқайда орыс тілді ғалымдағы жастардың санынан аздау болып отыр. Осы тұрғыда қазақ тіліндегі ғылым дамуының болашағы қандай деген мәселе ойландырады. Осыған байланысты қазіргі кезде қазақ тілінде жазылып жатқан еңбектердің басым көбі гуманитарлық салаға байланысты. Гуманитарлық саладағы ол мысалы тарихқа, философияға, тілдің өзіне қатысты, әдебиеттануға қатысты еңбектер, әлхам шүкір қазақ тілді еңбектердің үлесі ол жерде біршама жеткілікті. Алайда техника саласындағы жазылып жатқан, техника саласындағы жүргізіліп жатқан ізденістер, олардағы қазақ тілді зерттеулердің үлесі мүлдем аз. бул биздин казак жаштарын демиш, казак тилдүү жаштардын техника саласындагы белсенділігін аздығын көрсетпейді. Меніңше одан емес, бұл біздің қазақ жастарының техника саласына бара алмай жатқанын көрсетеді. Неге бара алмай жатыр? Себебі барлық сол техника саласындағы жасалған база орыс тілінде, сол базаны түгел қазақ тілінде жасау үшін шын мәнінде алғанда қажырлы еңбек керек, қаражат керек. А қажырлы еңбек ететін мамандарымыздың өзінің саны да аз отыр. Себебі өздеріңізге белгілі математика болсын, физика болсын, микробиология, химия толып жатқан салаларда қазақ тілінде жазатын марғасқа немесе ғылымды ұстап тұрған үлкен профессор ағалар аз олардың саны. Сондықтан олар өздеріне жас мамандар дайындау керек. Мен ойлаймын, ол жерде жоқ деп айтуға болмайды, бар база, бірақ азғантай. Соны күшейту үшін кәдімгідей мемлекеттің қамқорлығы керек. Оны арнайы бағдарлама құру керек. Сол бағдарламаға қаражат бөліну керек. Соған арнайы мемлекет соны өзі қадағалап отыру керек. Менің ойымша сол.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.